shunaqa holatlar bo'lgan, juda ko'p marotaba o'quvchilardan pul so'rashgan. Endi o'ziga to'q boy xonadonni bolalari o'sha talab qilingan pullarni olib kelib to'lashgan maktabga, lekin haligi chorroq oilasi qiynalganroq, moddiy ta'minotga muhtoj bo'lgan oilani bolalari to'lolmagan, o'sha to'lolmagan bolalarni maktabda sinfdoshlarni oldida, o'sha tengqurlarni oldida o'qituvchilar tomonidan izza qilingan. Yana bundan tashqari o'qituvchilar maktabda to'garak, fan to'garaklarini ochishgan. U fan to'garakka qatnagan bola har bir soatiga, masalan, ingliz tili o'qituvchisiga 7 soatiga 7000 so'm to'lasa, matematika ustoziga o'sha ochgan to'garagini bir soatiga 3000 so'm pul to'lashadi. Haftada 2 marotaba to'garak bo'lar ekan. Mana ham nevaram shu o'qituvchilar tomonidan kamsitilib, xo'rlanib, shu pul bermagani uchun asosiy sabab shu maktabda talab qilinayotgan har oyda 10000 so'mdan maktab fondi yig'ishadi quyi sinf bolalardan. Yuqori sinf o'quvchi bolalardan, o'quvchilardan har oyda 15000 so'mdan maktab fondi yig'ishgan. Endi kim bera oladi, kim bera olmaydi? O'sha bera olgan bolalarni nimasi oshiga olsa, ularga hech kim tegmaydi, o'shini pishitmaydi. Bera olmagan bolalar maktab tomonidan, o'sha o'qituvchilar tomonidan tarjiqa uchrab, kamsitilish, xo'rlashlarga uchrab, shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lyapti.
Muammo shu darajada kattami, bolalarni joniga qasd qilishgacha boryapti?
Juda ham maktabda, ayniqsa men viloyatdan bilmayman, lekin Toshkentda yashaganim uchun Toshkentdagi maktabdagi o'quvchilar tomonidan juda ham ko'p o'zaro o'quvchilarni orasida shunaqa kamsitilishlar, xo'rlashlar. Faqat shu asosiy sababi pul. Maktabda yig'iladigan, har oyda yig'iladigan tushum pullar. Masalan, xuddi behudaga maktabda pul yig'iladi. Men bunga o'zim guvohman. Chunki maktab o'qituvchilar bayramidan boshlanib, nima deydi, yangi yil, 8-chi marta ham sinf rahbariga sovg'a salom olish uchun pul yig'iladi. Ekzamen uchun har bitta sinf o'quvchisidan 100000 so'mdan pul yig'ishdi bu yil maktabda, maktablarda. Ekzamen qanaqa ekzamenga pul kerak bo'ladi? Nima uchun pul kerak bo'ladi deb so'rasam, o'qituvchilarni dasturxoniga deb aytishdi. Shu pul yig'ishlar juda ham ko'p. Endi qaysi oila haqiqatda bera oladi, qaysi oila bera olmaydi. Bera olmagan oilani holiga voy.